Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Lista sërbe nuk hynë në qeveri pa ju plotësuar kushtet e saj. Në Maqedoni paralajmërohet zyrtarizimi i shpejt i gjuhës shqipe. Tërmet i fuqishëm godet Greqinë dhe Turqinë, së paku dy të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje, duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqisë, flagosur mbi 100 dhe duke dëmtuar ndërtesa. Kryetari i qytetit Kos, Gjorgos Kiritis, tha dha bilancin e viktimave. Sipas Institutit Gjeologjik të SHBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallësh të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pranë pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekjeprurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai i vitit 1999, i cili ka lënë të vrarë rreth 17.000 njerëz. Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të lërë pushtetin menjëherë si mundësi për zgjidhjen e konfliktit sirian. Nuk mendoj se është e rëndësishme për ne që Assad të shkojë së pari, tha Tom Bossert, këshilltar për antiterrorizëm i presidentit amerikan Donald Trump. SHBA do të donte ta shihte Assadin të ikë në një kohë, tha Bossert. Pozicioni i shtëpisë së bardhë paraqet ndryshim të madh nga politika e ish presidentit amerikan Barack Obama, i cili ka insistuar se Assad duhet të lërë pushtetin në mënyrë që të zgjidhet konflikti civil në Siri. Edhe fuqit e tjera përëndimore kanë zbutur kundërshtimet ndaj Assadit, sidomos Franca me presidentin e ri Emmanuel Macron. Senatori amerikan John McCain tha se së shpeti do t'i kthehet punës në Washington edhe pse është diagnostikuar me kancer në tru. E vlerësoj shumë mbështetjen, do të kthehem shpejt. Fatkeqësisht për partneret e mi në Kongres, me të cilët ka ca fytëm, tha McCain përmes një postimi në Twitter. Mjekët thonë se McCain, 80 vjeç, ka glioblastom, një kancer agresiv që shoqërohet me koagulim gjaku. McCain është operuar në kokë javën e kaluar. Ajo është veteran i luftës në Vietnam dhe kryeson Komitetin e Senatit për shërbimet armatosura. Senatori McCain ka qenë gjithmonë luftëtar, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump, duke i uruar shërim të shpejtë. Një çantë që ka përdorur astronauti amerikan Neil Armstrong për të mbledhur mostrat e para nga Hëna është shitur në një ankand në New York për 1.8 milion dollar. Çanta nga misioni Apollo 11 i vitit 1969 është blerë nga një ofertues anonim në shtëpinë e ankandëve Sotheby. Në çantë vazhdon të ketë pluhur nga Hëna dhe gur të vegjël. Ankandi është organizuar në përvjetorin e 48 të arritjes së parë të njeriut në Hënë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Lista sërbe nuk do të hyjë me çdo kusht në qeverinë e re të Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Shefi i zyrës për marrëdhënie me media i listës sërbe, Igor Simić, tekson se ky subjekt deri më tash nuk ka pasur bisedime zyrtare e as jo zyrtare për ndonjë koalicion të mundshëm për krijimin e qeverisë së re. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe, sipas tij, mbetet kushti kryesor i listës sërbe. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pjesë marrje ose jo e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të varet nga plotësimi i kërkesave të këtij subjekti politik, thot shefi zyrës për marrëdhënie me media i listës serbe Igor Simić. Në një bisedë me Radion Evropa e Lira, i ka theksuar se lista serbe, e cila si përfaqësuese e komunitetit serb ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, është e gatshme që të bisedojë dhe bashkëpunojë me të gjitha ato subjekte politike që përfaqësojnë shumicën shqiptare, por që janë të gatshme që t'i uqasin problemeve të pazgjidhur atë komunitetit serb. Megjithatë, si miq thotë se deri më tash lista serbe nuk ka zhvilluar kurrfarë bisedimesh me subjektet politike parlamentare të shumicës shqiptare lidhur me mundësitë eventuale të hyrjes në ndonjë koalicion që synon formimin e qeverisë së re.
Koliko ja znam, mislim da su dovoljno informisani, nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih pregovora.
Me atë sa di unë dhe mendoj që jam mjaft i informuar, deri më tash nuk ka pasur as bisedime zyrtare e as jo zyrtare. Ne jemi të hapur për bisedime, por ajo që kërkojmë është në tavolinë dhe do të udhëhiqemi vetëm me këtë. Periudha kur përfaqësuesit serb janë gënjur në Prishtinë ka mbaruar. Ne nuk mund të zgjedhim se kush do të jetë në qeverinë e re, por mund të zgjedhim se a do të jemi në atë qeveri ose jo, tha Simiç. Ai ka shtuar se lista serbe nuk do t'i vlerësojë partitë politike shqiptare në bazë të asaj se çfarë kanë thënë gjatë fushatës zgjedhore, por marrëdhëniet me to do të varen në bazë të asaj se cila do të jetë çasja e tyre ndaj serbëve dhe përfaqësuesve të tyre. Sipas këtij listës, serbe nuk i intereson se cili do të jetë numri i ministrive apo vendeve tjera të punës me kompetencë ekzekutive, por vetëm zgjidhjet konkrete që do ta lehtësonin jetesën e serbëve të Kosovës. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, siç thot Simiç, mbetet kushti kryesor për hyrjen e përfaqësuesve të listës serbe në qeverinë e re të vendit. Sipas tij ekzistojnë edhe një numër i madh i kërkesave që dalin nga problemet që kanë serbët e Kosovës, sikurse furnizimi i barnatorëve me barëra dhe mjete mjekësore, sidomos në veri të Kosovës, si dhe furnizimi me tekstet mësimore dhe dokumente tjera, të cilat siç thot ai, shpeshherë janë ndaluar në vend kalimet kufitare.
Zajnica Srpske opština je kruna svih naših zahteva od kojih nećemo odustati ni milimetar.
Bashkësia e komunave serbe është kurore të gjitha kërkesave tona, nga të cilat nuk do të tërhiqemi as një milimetër. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë dhe të ekipit bisedues kanë përsëritur disa herë që kjo është e pashmangshme për çfarëdo marrëveshje. Kjo vlen edhe për ne. Të gjitha vendimet ne do t'i marrim në marrëveshje me Beogradin dhe nga kjo nuk tërhiqemi. Jemi të gatshëm të bisedojmë që ta ndajmë bashkë përgjegjësinë për vendimet e ndryshme, por nuk jemi të gatshëm që ta rishikojmë çfarëdo marrëveshje që është arritur në Bruksel, sikurse ajo për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, që do të duhej të përmirësojë jetën e qytetarëve në këtë hapësirë, tha Simiç. Kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakicë përfaqësimin në qeverinë e Kosovës, por Simiç ka thënë se kjo është një zgjidhje nominale dhe se lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb nuk synon dhe nuk do të hyjë në qeverinë e re me çdo kusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ligji i ri për gjuhën shqipe në Maqedoni duhet të jetë i plotë për të evituar mundësinë e interpretimeve të ndryshme siç ka ndodhur në të kaluarën. Reagimet e këtilla të ekspertëve vijnë pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev se ligji për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike do të miratohet para zgjedhjeve lokale në Vjesht. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe njëherë për gjithmonë të eliminojë interpretimet e ndryshme që janë nxitur gjatë përdorimit të tij në të kaluarën, duke ndërlikuar edhe më shumë çështje nëse gjuha shqipe është zyrtare apo jo dhe në cilat institucione mund të përdoret. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve juridike duke e komentuar paralajmërimin e kryeministrit Zoran Zaev se deri para zgjedhjeve lokale në Vjesht do të miratohet ligji për përdorimin e gjuhëve, që njëherit është edhe një ndër sfidat kryesore të qeverisë së re, duke marrë parasysh debatet dhe tensionet para formimit të saj pikërisht për shkak të gjuhës shqipe. Nevoja për zgjidhjen e këtij problemi fillimisht është aktualizuar nga vetë Zoran Zaev, i cili atëherë drejtonte LSD-mën opozitare, ndërsa më pas ishte bërë edhe pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Partitë shqiptare, në veçanti Alianca për Shqiptarët, ishte bërë pjesë e qeverisë me kushtet që zgjidhja e çështjes së gjuhës shqipe të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Ekspertët thonë se partitë duhet të kenë kujdes që zgjidhja që mund të miratohet të mos mund të nënshtrohet apo lihet hapësirë që e njëjta të bie në gjykatën kushtetuese.
Mendoj se këto korniza do të kalohen dhe praktikisht gjuha shqipe do të merë karakter zyrtare dhe institucionet shtetërore qendrore, edhe pse pa kapaciteti kushtetues është i kontestueshëm, kështu që mund të jap shans dhe më rrosh që ta zgjata po ta konteston përtiq.
Sot Mersel Bilal ishe deputet në disa përbërje parlamentare dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupjet. Kryeministri Zoran Zaev tha se ligje nuk rrezikon asnjë komunitet në vend dhe se zgjidhja që do të ofrohet do të jetë në përputhje të plot me konventat evropiane. Një gjë është e sigurt, qeveria me siguri se do të miratojë ligjin para zgjedhjeve lokale. Nga kjo askush nuk humbas asgjë pasi do të jetë në përputhje me konventat evropiane, ku çdo kush ka të drejtë barazie në shoqëri. Unë në mënyrë shumë transparente dhe të lumtur i prezantoj gjërat, sepse të gjithë ne kemi të drejtë për jetë barabartë. Të gjithë ne kemi të drejtë ta ndjejmë këtë Maqedoninë si tonën, edhe në aspektin e të drejtave dhe obligimeve ndaj shtetit. Tashmë zgjidhja ligjore po përgatitet në Ministrinë e Drejtësisë dhe besoj që shumë shpejt do të shkojë për debat në qeveri dhe më tej do ta procedojmë te Komisioni i Venedikut dhe në Kuvend, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga ana tjetër, Mersel Bilali beson se zgjidhja do të jetë në kuadër të përcaktimeve të deklaratës së partive politike, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të eliminohen edhe përplasjet mes partive politike nënshkruese të saj, se është zgjidhur ose jo ky problem i diskutueshëm që nga pavarësia e Maqedonisë.
Mendoj se prafërsisht që ti do të jetë zgjidhja dhe është mirë që si zgjidhje të ndodhë, sepse definitivisht do ta konzumon atë repromaterial që manipulantët politik të taboreve ndryshme eksploatojnë.
Thot Bilali, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjiganti amerikan i naftës Exxon Mobil është përgjigjur ndaj dënimit të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara për shkeljet e sankcioneve amerikane kundër Rusisë, duke e paditur qeverinë amerikane. Në kohën kur ishin shkelur sankcionet, shefi i gjigantit të naftës ishte Rex Tillerson, aktualisht sekretar amerikan i shtetit. Detajet nga Fatmir Bujupe.
Kompania Exxon Mobil e paditi qeverinë për ta bllokuar dënimin prej 2 milion dollarëve për shkelje të dyshuar të sankcioneve në maj të vitit të 2014. Pak kohë pasi presidenti atëhershëm Barack Obama kishte shpallur sankcione për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës nga ana e Rusisë. Në shënjestër të këtyre sankcioneve ishte edhe shefi ekzekutiv i kompanisë së kontrolluar nga shteti në Rusi, Rosneft, Igor Sechin. Në atë kohë kur i ka shkelur sankcionet ndaj Rusisë, shef ekzekutiv i kompanisë Exxon Mobil ishte Rex Tillerson. A i kishtë edhe ndërheqen nga ky post të këtë vit, kur u emrua sekretar Amerikan i shtetit. Në njoftimin e vetë të Departamenti Thesarit të thase degët Amerikane të kompanisë Exxon Mobil, kishin marë pjesë në shërbimet të një individi, pasuria dhe interesat e të cilit ishin blokuar, e në mënyrë më konkrete, duke nënshkruar 8 dokumente juridike të ndërlidhura me projektet e gazit dhe naftës në Rusi me Igor Sechinin. Exxon pa treguar mos përfilje për kërkesat e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara, tha ky departament. Dënimi prej 2 milion dollarësh duket se është kryesisht lëvizje simbolike kundër kompanisë Exxon Mobil, e cila vitin e kaluar ka pasur të ardhura prej 7.8 miliardë dollarësh. Në një email dërguar Radios Evropa e Lirë, Exxon Mobil është mbështetur në përjashtimin ndaj akuzave, duke thënë se në kohën e dyshimeve për shkelje, kompania kishte marrë udhëzime nga qeveria për çështjen nëse transakcionet e kompanisë do të ishin shkelje sankcioneve. Rrjedhimisht e kompania Exxon Mobil e ka ushtruar një padi në një gjykatë federale në Texas me synimin që ta bllokojë këtë dënim, duke akuzuar zyrën për kontroll të pasurive të jashtme të Departamentit të Thesarit për përpjekje për zbatim retroaktiv të një urdhri të mëhershëm. Kjo është fundamentalisht jo korrekte dhe paraqet mohim të procesit të nevojshëm sipas kushtetutës dhe është shkelje aktit të procedurës administrative, me që pjesëmarrësit e tregtar, përfshirë Exxon Mobil, nuk kanë pasur shpjegim të interpretimit që tash po synohet ta imponojnë retroaktivisht, thuhet në padinë e kompanisë Exxon Mobil. Në një deklaratë të mëhershme, zëdhënësi i kompanisë William Holbrook tha se Exxon Mobil i kishte respektuar udhëzimet e qarta nga shtëpia e bardhë dhe departamenti i Thesarit, kur përfaqësuesit e saj i kishin nënshkruar dokumentet ku involvoheshin aktivitetet në zhvillim për naftë dhe gaz në Rusi me Rosneftin, i cili ishte entitet jo i bllokuar, që ishin nënshkruar nga shefi ekzekutiv i Rosneftit Igor Sechin në kapacitetin e tij të përfaqësuesit zyrtar. Çështja e sankcioneve kundër Rusisë është shndrruar në shqetësim në rritje nën presidentin amerikan Donald Trump, i cili vazhdimisht ka sugjeruar se ato mund të tërhiqen ose zbuten. Senati i Shteteve të Bashkuara ka lëvizur për përforcim të sanksioneve ekzistuese, duke kërkuar që nëse Trump synon të tërheq ato, atëherë ai duhet ta ketë pëlqimin e Kongresit. Legjislacioni për këtë çështje tash ndodhet në procedurë në dhomën përfaqësuese, ku duket se është ngadalësuar.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.